Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Lukas, det sjette kapittel, skal vi lese fra i dag, og fra vers 27 i Jesu navn. Men til dere som hører på meg, sier jeg, elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere. Om noen slår deg på det ene kinnet, så by også det andre fram. Om en tar fra deg kappen, så nekt han heller ikke skjorten. Gi hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Om noen elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for. Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. Og om dere gjør godt mot den som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for. Det gjør jo også synderne. Om dere låner ut til dem dere venter å få noe igjen av, er det noe å takke dere for. Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen. Nei, elsk deres fiender. Gjør godt. Lån bort uten å vente noe igjen. Da skal dere få stor lønn og være den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, slik deres far er barmhjertig. Amen. Essensen i det kristne livet er kjærlighet. Vi oppfordres her til å være barmhjertige, slik som vår himmelske far er barmhjertig. Barmhjertighet handler om et hjerte som slår, et sinn, et hjerte som er bevegelig. Gud er slik og vil at vi skal være det samme. I vers 31 så leser vi om det som Groovy allerede har sunget om. Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem, eller den såkalte gyldne regel, som den er blitt kalt. Den gyldne regel finnes også i andre religiøse retninger, men oftest i negativ forstand. Jesus adresserer den positivt og sier, det dere vil at andre skal gjøre, altså ikke la være å gjøre, men å gjøre, skal dere gjøre mot dem. I vers 29 og 30 har vi lest, om noen slår deg på det ene kinnet, så by også det andre fram. Og videre der. Det må ikke forveksles med å tro at vi skal legge oss flate og la folk ødelegge våre liv. La oss invadere, krenke, ydmyge og bli ødelagt uten å stå opp for oss selv. Det kan nesten høres ut når man leser det sånn direkte. Vi må selv dra grensen. Hvor langt vi slipper mennesker inn, og Bibelen har mye å si om akkurat det også. Men det vi oppfordres her gjennom Jesu ord, det er å leve på en høyere vei. Tilhørerne her hadde lært seg gjennom det gamle testamentets språkbruk, øye for øye og tann for tann, altså gjengjeldelsens lov. Og vi kan se ulike varianter av denne i verden i dag også. Hevntanken er ganske stor i vår verden i dag. Så hvis noen har begått urett, så skal det hevnes og gjengjeldes. Den høyere vei som Jesus lærer oss her, kjennetegnes altså av en upartisk, generøs og nådefull respons. Og her ser vi noe av den radikaliteten som Jesus sto for og står for. Det kan oppfattes som svakhet. Mange vil i dag si at dette er svakhet. Hvis noen har ydmyket meg, må jeg ydmyke tilbake. Har noen tatt min ære? Ja, hvor har vi begrepet æresdrap fra? Altså, det skal hevnes og gjengjeldes, og merk deg hvordan den tanken i ulike valører finnes i verden så det holder. Mildt og kraftig. Men her lærer Jesus oss at det finnes noe som er større enn rettferdighet, gjengjeldelse og ære i den forstand at jeg må stå opp for min ære og slå ned på den som truer den. Det spesielle her at den personlige fornærmelsen, krenkelsen, møtes med aktive, gode og positive og barmhjertige handlinger. Altså ikke bare å tåle, finne seg i ting, men aktive handlinger som har til hensikt å forløse den som krenker meg. I dag vil vi kanskje kalle det å være proaktiv. Men altså ikke passivt reagere, men aktivt å handle stikk i strid med det som forventes. Og det fire områder han taler om her. Elsk deres fiender, gjør godt mot den som hater dere, velsign den som forbanner dere, og be for den som krenker dere. Hva setter du din ære i? Det å slå ned når noen har truet din ære? Gud setter sin ære i å vise barmhjertighet. Kristendommen basert på nåde og ikke hevn. Vi midt inne i en tale her som kalles for bergprekenen. Jesus holder en sterk tale som kan forandre verden. Den mest kraftfulle og effektfulle talen som noen gang blitt holdt. Budskapet hans barmhjertighet og kjærlighet. Og dette stikk i strid med vanlig tenkemåte. Grunn nummer en til mye av lidelsen i verden i dag, det menneskets store ego. Hevn, ære, gjengjeldelse. Og Jesus kommer radikalt inn på arenan og lærer det stikk motsatte. Elsk deres fiender. Mitt rike ikke av denne verden, sa Jesus. Hans måte å tenke på annerledes. Elsk deres fiender. Det lett å elske venner, det ikke? Det lett å elske dem som gjør godt mot oss, dem som taler vel om oss, som heier på oss. Det vanskeligere å elske fiender. Fiender kan være så mange. Det kan være virkelig fiender, altså, som ute etter å ta livet ditt. Eller det kan være folk du kanskje mer uenig med, og motstander. Altså, du har alle avskygninger, det mer uskyldige og det virkelig livsfarlige. Men i alle disse aspekter så lærer Jesus oss den høyere vei, kjærlighetens vei. Hvordan det mulig å leve i den? Det som fantastisk, det at denne kjærligheten utøst i vårt hjerte ved den hellige ånd. Den allerede utøst om man har tatt imot Jesus. Den må bare forløses, leves ut. Der kan vi bestemme selv om vi ønsker det. I Romerbrevet det 5. kapittel og vers 5 så står det om dette. Guds kjærlighet altså utøst i vårt hjerte ved den hellige ånd som han har gitt oss. Slik Guds kjærlighet. Da han skal beskrive den Paulus, så sier han i Romerbrevet 5 og vers 8, Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Vet du, det en ganske god nyhet. Det var jo ikke sånn at du først måtte bli litt bedre menneske. Vi liker ofte mennesker som litt bedre på en måte da. Mens vi var syndere, og det ikke noe veldig lukrativt ved det begrepet. Mens vi enda var syndere, mens menneskeheten vendte oss bort fra Gud, mens vi spottet Gud, ville ikke ha noe med han å gjøre, så står hans kjærlighet fast, og han elsket oss da vi enda var syndere. Og i det tiende verset kan vi lese hva Paulus sier, mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet ved ham, ved hans sønns død. Bare merk deg det ordet, mens vi enda var Guds fiender. Altså, Gud elsker sine fiender. Altså, en fiende en som da ikke vil ha noe med deg å gjøre, som din motstander. Mens hele mennesketjenesten var motstandere, så døde Jesus allikevel. Det kjærlighet. Og den har vi lært av ham. Så vi oppfordres altså til å leve i den. Vi hadde alle hatt et bedre liv om vi gjorde det. Det minner meg litt om det Salomo beskriver i ordspråksboken, det 4. kapittel og vers 23. Bevar ditt hjerte fremfor alt hva du bevarer, for livet går ut fra det. Altså, det finnes ikke noe vi har som mer verdifullt enn hjertet vårt, nemlig livet går ut fra det. Og så fortsetter han å beskrive, «La aldri munnen tale falske ord, hold leppene borte fra svik.» Tungen, sier Jakob, «Det som roret på et stort skip. Jeg har kolossal kraft, det lite, men når du vrir på det, så endrer den store skuta seg i retning. Tungen vår har makt over død og liv», sier skriften. Vi oppfordres altså at du har fokus på det Gud har fokus på. Og grunnen til det at vi aktiverer en av de sterkeste lovene I universet. Det du fokuserer på, får du alltid mer av. Det som har din oppmerksomhet, det formerer seg på et vis. Og det grunnen til at hvis du ser et annet menneske og begynner å se etter feilene, og det skal ikke så mye fantasi til for å begynne å oppdage hverandres feil, eller hva. Det som skjer når du begynner å se på dem, så ser du flere av dem. De formerer seg som kaniner om våren. Og etter hvert så blir det alt over skyggene, og jeg begynner å mislike et menneske. Du kan ta en lokal kirke som dette, begynne å oppdage alle feilene. Du vil finne dem. Og jo mer du fokuserer på det, jo mer yngler dem. Og til slutt så det alt over skyggene. Du ser ikke noe annet enn en elendighet. Men det mye godt her også. Du kan se på deg selv og begynne å nedvurdere deg selv. Og begynne å mislike fasongen på kroppen din, evnene dine, gavene dine, utdannelsen din, familielivet ditt. Til slutt så vil du oppdage at det du fokuserer på, det yngler, det vokser. Og til slutt så mister du all selvtillit. Du ødelegger selvfølelsen din, fordi det du fokuserer på, det vokser. Så det går an å ødelegge sitt eget og andres liv ved å fokusere på de negative energitappende virkelighetene. Og de vil jo være der på et vis. Problemet at du kommer ut av proporsjoner. Når du begynner å lete etter det gode, takke Gud for det som velsignet av det som han har gitt deg, så vil du merke at det også vokser. Og det grunnen til at noen av oss, på tross våre feil og mangler, og ting som detter ned. Nå har jeg hatt besøk av broren min her, han 11 år eldre enn meg, det dette enda mer ned. Selv om Ole Fevang synes det var en viss familielikhet når han så oss på Facebook. Men du skal se den I virkeligheten, fjeset har gått en centimeter lenger ned på mitt. Men hvis jeg ser på det, så blir det ikke akkurat halleluja, det fantastisk. Men det har noe med det du vektlegger, legger du merke til, og det blir det du opptatt av I ditt sinn. Det grunnen til at det går an å ha et fantastisk liv midt I en ufullkommen verden. Du kan leve et fantastisk liv, selv om du selv har feil og mangler. Det går an å leve et fantastisk liv I en lokal menighet, selv om den har feil og mangler. Det går an å leve et fantastisk liv I en verden som ligger I det onde. Og det betyr ikke at vi bare skal, ja, alt som skjer, det skjer, vi kan ikke gjøre noen ting, og vi bare koser oss. Selvfølgelig, vi vil stå opp for det vi mener rett. Men selv I en verden som så vanskelig som vår, så kan vi leve fantastiske liv, avhengig av hva vi fokuserer på. Og det dette Jesus lærer oss. I stedet for å være fokusert på alle våre fiender, så sier han, elsk dine fiender. Det mye vi kunne ha sagt om dette, men I dag vil jeg bare nøye meg om å minne om at han sier, elsk deres fiender, det finnes altså en høyere vei. Bibelen har en nydelig beskrivelse av dette I det 15. Kapittel hos Lukas. Da var det 2 sønner som hadde en far som elsket dem, men han ene ville ha sin del av arven og sveia hele greia I løpet av noen måneder, vil vi tro, og sitter igjen ganske slukøra og angrer forferdelig på hva han hadde gjort. Og man kunne jo tenke at han som hadde ydmyket sin fars ære, for det tenker vi kanskje ikke på, vi vestlige fedre, om noen unger krenker oss litt, da vi vet jo at tenåringer jo litt uoppdragende av og til. Ikke se så mors på meg, for du vet hva jeg snakker om. Men på den tiden her så var det veldig alvorlig, og særlig det som denne sønnen gjorde. Han ville ha sin del av arven, det vil si I denne sammenhengen, han ønsket sin far død. For du får ikke en arv av en som ikke død. På denne tiden var dette veldig ydmygende og ærekrenkende. Og vi lærer mye om Gud bare ved å se hvordan han håndterer disse sønnene. Den hjemmeværende sønnen, han hadde jo overleit, altså han gikk jo ut og inn der og var litt sånn småfornærmet for at han ikke hadde fått mer. Man kunne jo bare ta ut så mye han ville, men det skjønte jo ikke han. Men den andre sveia alt sammen, men det var jo litt dumt, for det tok jo slutt. og etter hvert så kommer han til seg selv og går hjem til sin far, og har i tankene at nå får jeg hevn. Så han kommer veldig ydmyk og sier, jeg har syndet, jeg ikke verdig til å kalles din sønn. Det et naturlig tankegang på den tiden. Men han møter en annen far. Vi lærer her i dette lille avsnittet om to typer kjærlighet, verdens kjærlighet og Guds kjærlighet. Verdens kjærlighet, den kjennetegnes med bruk og kast. Så lenge han hadde penger, var det suksess, og vennene var der. Så lenge folk hadde utbytte av å være venner med denne sønnen, så var de venner. Så lenge det føltes bra, så var de venner med ham. Så lenge det ga dem en positiv status, jeg venner med han, han har mye penger, og så videre, så var de venner der. Og derfor er det en som har sagt, om jeg har suksess, så vet mine venner hvem jeg er. Om jeg mislykkes, så vet jeg hvem mine venner er. Og han oppdaget det siste, det var ingen venner igjen. Så går han hjem til sin far og opplever at det står en og tar ham i møte der. Guds kjærlighet elsker deg selv om du har ødelagt arven. Sønnen hadde blitt ødelagt dersom han hadde møtt en annen enn denne Faderen som et bilde på Gud. Hadde han møtt en del kristne jeg kjenner, så hadde det vært slutt. Men han møtte Gud, vår himmelske far, som står med åpne armer til deg og til meg her i dag. Og som gjør at vi kan leve fantastiske liv, fordi han elsker oss. Det andre Jesus lærer oss å gjøre godt. Livet må svare til bekjennelsen. Det står et fantastisk vers i Apostelgjerningene 2, vers 47. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. De var godt likt av hele folket. Hvorfor var de det, tror du? Tror du det var fordi de sto og sang? Jeg møtte et par koselige karer når jeg skulle ut i bilen min her om dagen. Jeg vet ikke om jeg kan si på en gudstjeneste hva de gjorde da, men det var ikke noe offentlig toalett der. Og de drakk en del, så det måtte ut en del. Så han sto bak ved bilen min da, fordi det ikke var noe offentlig toalett. Og så spør han, er du pastor? Ja, jeg er pastor, jeg sier. Ja, jeg har hørt om han synger borti her. Ja, kom inn en gang da, sier han, når vi har gudstjeneste. Det har vært veldig hyggelig, men da må du love meg en ting, at du kommer bort til meg, så jeg kan sette deg på første rad. Så ta godt imot dem når de kommer da. Men poenget var at jeg hører dem synge borti her. Og jeg tror jo at sangen og musikken fyller oss med glede, men det alene er ikke nok til at folk skal føle at vi er gode. Jeg tror de første kristne gjorde mye godt, akkurat som du og jeg gjør naturlig. Når vi er rolig og avslappet og fylt av den hellige ånd, så vil vi gjøre godt mot mennesker. Det ligger veldig naturlig for deg, har du merket det? Når noen ber deg om noe, så vil du gi dem det, gjør du ikke det? Det har noe med Guds rike å gjøre. Det er ganske naturlig for en troende å gjøre godt. Men Jesus sa i hvert fall, gjør godt mot dem som hater dere. Disse to karene her var jo bare søte, for han ble jo litt flau da når pastoren kom. Når ikke det var noe offentlig toalett i nærheten. Da var det godt med en gammel Volvo. Troens bevis, som vi kaller den her i Philadelphia. Den tåler det. Den er vanntett. Om noen hater deg, eller ikke liker deg, det beste du kan gjøre for å forsvare din ære, som i harmoni med det livet du har fått av Gud, er å gjøre godt mot dem. Det tredje Jesus lærer oss er å velsigne. Velsigne er motsatsen til forbannelse. Velsignelse betyr ganske enkelt å tale vel om. Få ting er mer giftig enn det Bibelen kaller baktalelse. Hvis du slår opp i en ordbok, så vil du si at baktalelse, det omskrives med bobler, altså det vil si, det har ikke noe innhold, det er ikke noe substans av sannhet. meninger uten innhold. Disse boblene som vi kaller baktalelse, det kan være egne meninger jeg har om en annen, tolkninger jeg har om en annen, følelser jeg har for en annen. Misforståelser som fremlegges som sannheter. Har du hørt at? Og så begynner det å spre seg sånne giftige ting. Åh, det så giftig. Tenk om vi kunne slutte med det. Og begynne å velsigne. For det bare fire måter å komme videre I livet på. Du må vite hva skal du slutte med. Så må du vite hva du skal begynne med. Og så det noe du må gjøre mer av, og det noe du må gjøre mindre av. Baktalelse, det ikke noe å gjøre mindre av, det bare å slutte. Og begynne å velsigne, tale vel om, og merk deg hva som skjer. Jeg baktaler ikke, sier folk. Jeg bare sier det som sant. Det sant det der. Og her et verdifullt spørsmål du kan stille deg. Hva frukten av det jeg sier? I ordspråkene 16-28 så leser vi «Den som svikefull volder trette, den som baktaler andre skiller venn fra venn». Hva frukten av det du sier? Skiller det venn fra venn? Eller bygger det broer, skaper det, sammenhenger, vennskap, gode ting? Du kan virke både smart og åndelig. I det øyeblikket du åpner din munn, så vil du avgjøres om du det. Si bare det som godt, sier Paulus, og som tjener til å bygge opp der det trengs. Jesus levde I denne dimensjonen. Det grenser for hvor lenge du kan kritisere andre. Det grenser for hvor lenge man kan kritisere en menighet. Det grenser for hvor lenge du kan kritisere et miljø før det går mugg I materien. Veien til lykke. Salme 34, vers 13, sier det veldig enkelt. Du en som har glede av livet, som elsker å se gode dager? Jeg det. Jeg elsker livet. Synes det bare går alt for fort. Jeg tror du det du også. Hvis du I denne kategorien som elsker liv og elsker å se gode dager, hold da tungen borte fra det som ondt og leppene borte fra svikefull tale. Vend deg bort fra det onde og gjør det gode. Søk fred og jag etter den. Det du fokuserer på, det vokser. Hva det du jager etter? Når det en konflikt, spenning, vanskeligheter, hva det du har orientert I? Det å verne om din egen ære, stolthet, rettferdighet? Eller det å bygge broer, velsigne, jage etter fred, og være fredstifter, sånn som Jesus lærte oss å være? Dette noe av det enkleste og kraftigste som vi kan leve I, selv om mange vil si det svakhet. Det kan utnyttes. Jesus, kjærlighetens apostel, levde I dette. Guds menn og Guds kvinner gjennom generasjoner har levd I dette. Det finnes ingen høyere vei, kjærlighetens vei. Det ultimate uttrykket for åndelighet, det leser vi I det siste. Be for dem som krenker deg. Jesus lærte oss det. Be for dem som krenker deg. I Lukas 23:34 så sier han, Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Der døde altså en hellig, rettferdig mann på Golgata kors. Han kunne ha dømt oss nord og ned, men på korset roper han ut, Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Stefanus, menighetens første martyr, gjorde akkurat det samme. Apostelgjerningene 7:59 forteller, «Mens de stenet Stefanus, ba han og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han ned på kne og ropte, «Herre, tilregn dem, ikke denne synden!» Og med disse ordene sovnet han inn. Det gjelder oss I dag. Den høyeste veien. Du får valget, og jeg får valget I å leve den hvert eneste sekund på dagen. Jeg kan velge Guds vei, velsignelsens vei, eller forbannelsens vei. den som tørker ut livet, om du vil. Valget mitt. David sa, jeg vil følge Herren. Han hadde bestemt seg for hvilket valg han gjorde. Og i 1. Peter 3, vers 8, så leser vi til slutt et ord til dere alle. Ha samme sinn, vis medfølelse, søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt, eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere kalt til å arve velsignelsen. Himmelske far, vi ber om hjelp til å leve i dette. Vi vet at du har utøst den hellige ånd i våre hjerter. Din kjærlighet utøst ved ånden. Og vi ber om nåde til hvert sekund på denne dagen å velge livet, velge kjærligheten, velge den veien du lærte oss. Vi vil i dag, Herre, på nytt igjen elske de som ikke liker oss, gjøre godt mot den som hater oss, velsigne den som forbanner oss og be for den som krenker oss. La oss få leve i denne flyt av kjærlighet. Og la denne dagen bli en fantastisk dag, fordi vi griper noe mer av ditt ord og tar et skritt videre i å leve ut på en praktisk, jordnær måte ditt eget liv. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.